ir solījumi būtiski paaugstināt nozarē darba samaksu. Ar nākamā gada 1. janvāri tiesa gan, tie pagaidām ir tikai skaisti solījumi bez garantijām. Un tieši par minētajām garantijām mēs esam gatavi šonadēļ iestāties, par ko tad mēs cīnīsimies par to, lai tiktu steidzamības kārtā apstiprināts, pieņemts likumprojekts par veselības aprūpes finansēšanu, kurā ir skaidras garantijas gan tam, kā pieaugs nozares finansējums turpmākajos trijos gados, sasniedzot vismaz 4% no iekšzemes koprodukta 2020. Gadā, gan arī ierakstot likumā to, kā pieaugs papildus finansējums nozares darbinieku algu paaugstināšanai. Tas viss ir ļoti konkrēti, ļoti nepieciešams, un tas līdz šim nav ticis darīts.